Pastirska pouka.
Pomaže Bog, pratite pastirsku pouku na 90,5 MHz talasima Radija Zlatoustok, crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Na vaša pitanja u današnjem izdanju odgovara starešina hrama posvećenog Svetoj Petki u Vinogradima, otac Dragan Brašanac.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom na vodi.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom. Daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože i sav narod što Ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo doli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Poštovani oče, u Bibliji piše da ako Bog ne sačuva grad, uzalud straža pred njime bdi. Kakav odnos treba imati prema epidemiji kojom nas zastrašuju svakodnevno, brojkama, apelima za vakcinaciju i da li grešim što mi se čini da više nemamo poverenja u Božju promisao i dopuštenje, već je nauka sve pokorila?
Pa i sami znate da evo već živimo preko dve godine, skoro dve godine mi, a svet preko dve godine u jednom vremenu kada se pojavila ova bolest koja je i odnela određene živote, koja, ajde kažemo, nije na nivou kuge i onih teških bolesti koje su čovečanstvo znale da zadese u ranom veku, u srednjem veku, pa i kasnije, ali je svakako bolest koja izaziva smrt. I sve što se dešava u našim životima i sve što se dešava na našoj planeti ne dešava se bez znanja i dopuštenja Božja. Mi ne možemo da ulazimo sada u razloge zašto se ovakva bolest pojavila i ne moramo baš toliko previše da se hrabro upuštamo analizu da li je to kazna Božja ili je nešto drugo u pitanju, ali svakako bez dopuštenja Božjeg ništa se ne dešava. I ovo pitanje ovako jeste možda i korisno pitanje što nam otvara bezbroj nekih potpitanja i širi nam vidike da se zapitamo zapravo šta znači bolest koja nas je snašla, ali mislim da je sada nekako od crkvi, od samog početka, crkvi kao duhovnoj našoj zajednici, tijelu Hristovom, nametnuta jedna nezahvalna uloga da se mi bavimo ovakvim pitanjima koja pretreba svega da budu eklesiološka, pa onda sva ostala i između ostalog možda tek na nekoj nižoj lestvici kasnije medicinska. Znači od nas se traži bukvalno da se mi upuštamo neke analize, da govorimo i da komentarišemo šta će biti objavljeno u medijima i tako dalje. Mi znamo da novinarstvo živi od vesti. Mi znamo da čim ovo prođe, da će neki krupni događaj odmah ovo zaseniti, da će neke nove vesti biti interesantnije, da će jednostavno da zaokupe pažnju svih onih koji o tome izveštavaju. Trenutno je to bilo aktuelno jer je u početku se nije znalo, to mogu da se slože sa mnom i oni koji su vernici, oni koji nisu, i oni koji se znaju dosta o medicini, oni koji apsolutno ništa ne znaju, da mi nismo stvarno znali kolika je smrtnost ove bolesti, kolike će posljedice ona nositi. Evo vidite i sad da pojedine naučne analize dokazuju, pokazuju i medicinske i stručne, da i onaj koji je blago preležao, pitanje šta je ta bolest ostavila organizmu i kakve posljedice naknadne, mi to zovemo post-covid, odnosno tako je nazvano, a mi ne znamo za dugotrajne posljedice preležane bolesti, a već pričamo i bavimo se, razumete, nekim analizama, još ako smo vernici pa smo se upustili u tu igru u kojoj smo ubačeni često i svojom voljom, često nekad ne svojom voljom, pa smo se ostrasli, a to su razni forumi na Facebooku i društvenim mrežama gdje vi vidite da su nekako pojedini hrišćani ispali isto kormila. Znate, kod svih tih velikih pomora, velikih nevolja, znači to epidemija, pojavljuje se jedan sindrom, a to je takozvani apokaliptični sindrom ili apokaliptična atmosfera. I to nije prvi put. To prati celu ljudsku istoriju i čak i u onoj hrišćanskoj posljednjih 2000 godina pratila je, kada bi se pojavila kuga i neke druge bolesti, baš ta problematika vezana za kraj sveta, za drugi dolazak Hristov, za sve ono što njemu prethodi. Međutim, treba da znamo da još pre 10.000 godina ono što čovječanstvo beleži i pamti jeste pojava određenih smrtonosnih i zaraznih bolesti koje se pojavili upravo zbog na neki način pregrupisanja stanovništva, grupisanja u nekakve zajednice životne, stvaranjem gradova i tako dalje. Pa znate da su Ilijadi pominje kuga, pa u srednjem veku nekoliko velikih, velikih pomora od kuge i to je nešto što prati čovječanstvo stalno. Mnogi ne znaju za ruski grip krajem 19. veka. ruski grip. Sad ispašće danas da će neko kaže da je to špijunski grip. Ne, to je bila bolest koja je došla iz te zemlje. Pa setite se španske groznice i tako dalje. Šta mislite, 1918. godine se pojavljuje, a 1928. godine pojavljuje se penicilin. Sigurno da je penicilin spasio mnoge ljude i da to opet možemo zablagodarimo nauci i medicinskom tom dostignuću. A da je 18. godine penicilin bio izmišljen, kud i kamo bi drugačija bila slika. Mnogo manje žrtava. Znači, negdje se procenjuje između 50 i 100 miliona žrtava da je bilo samo 18. godine. A od oko 400 miliona žrtava je odnele su male boginje. U istoričnom, ono što mi znamo, pretpostavljamo. A od kuge da ne govorimo, verovatno par stotina miliona. Dešavalo se da se prepolovi evropska stanovništva. To su, dakle, podaci koje mi možda znamo, možda ne znamo, ali ima i nečeg drugog u svemu tome, dok, eto, moram malo da budem slobodan, onako, ajde kažem, hrabar, da na ovo pitanje odgovorim nekom drugom merom. Naći ćete tamo podrobno je objašnjeno kako je vreme, recimo, u 14. veku, vreme kuge, mnogo ljudi stradalo na taj način što kada su bili bolesni, pojavila se i leproza i leprozni, da su bukvalno, pazite, to je 14. vek, bukvalno pojedini ljudi spaljivani živi da ne bi bili prenosioci zaraze. Čitava geta, optužili su Rome, skitalice, siromašne ljude za širenje bolesti, pa su na kraju krajeva neko je zlobno optužio i sami Jevreje. Znate koliko zajednica iverijske bilo uništeno, bukvalno su naši spas i utočište u Poljsku. O tome niko ne govori. Znači, su ljudi živi, spaljivani, kao, znači, način da se bolest ne širi. I sad imate naše vreme u kome se kuka zbog jedne maske, zbog jedne vakcine. Bojim se da je ovo malo 21. vek razmaženosti i da ljudi ne znaju šta zaista može da snađe čovečanstvo, kakve sve te skobe bolesti. I drugo, mi nismo, moram generalno to da kažem, uopšteno i kao hrišćani i kao narod pokazali neku empatiju. Mi smo podbacili. Tu je jedna tema posebna, to ćemo negde možda, kad sve ovo prođe, možda imati prilike da čujemo i od naših duhovnika i teologa. To pojedini naši vernici, nažalost, nisu primetili, da kod njih je izostala briga za onim koji je bolestan, patnja, empatija za onim ko umire u bolnicama i tako dalje. Uglavnom se sve svodilo na to, samo da nije u mom šoru, da nije u mojoj kući, da to nije tako strašno, da je procenat... Pazite, isti koji kukaju na one procente koje se dnevno izbacuju, oni govore kako je procenat smrtnosti mali, znači... o čemu pričamo, znači o čime se bavimo, znači ili nas interesuju procenti ili nas ne interesuju. I tu, kažem, kod naših hrišćana, pojedinih naravno, je izostala, iskreno vam kažem, izostala ta je saosećajnost. I onda vidite brutalni neki obračuni na mrežama, čak šarada jedna i na račun maski, na račun vakcina, karikature, grafiti i tako dalje, jedno podsmevanje, neviđeno podsmevanje, ali to je opet jedan odbrambeni mehanizam gdje vi onako razumete u strahu, ipak je to posljedica straha od bolesti, od smrti, dakle vi reagujete jednim drugim jačim načinom, potpuno. Znači, ignorišujući to, hrabreći se ili inverzivnim načinom ponašanja.
Čista djevo mladičice, neporočna Bogorodice, raduj se nebesa, ne nebesa. Mati djevo, gospodarko, pod čim smo svi okriljem, raduj prestone nebesna.
Od sila nebeskih viša si, od zraka sunca sjajnija.
Raduj se nebeskome nebesna,
radosti koroba devojački, od anđela uzvišenija.
Raduj se nebeskome nebesna,
od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija.
Raduj se nebeskome nebesna,
od svih sila anđelskih
i si svetija. Raduj se nebeskome nebesna,
Mario uvek djevo, Gospodarko sveta.
Raduj se nebeskome nebesna,
neporočna nebesko, sve čista Gospođo presveta.
Raduj se nebeskome nebesna,
Mario nebesko gospodarko, i zore naše radosti.
Raduj se nebeskome nebesna,
devojko smirna carice presveta majko.
Raduj se nebeskome nebesna,
od Heruvima časnija, od Serafima slavnija.
Raduj se nebeskome nebesna,
od bestelesnih nebeskih
sila uzvišenija. Raduj se nebeskome nebesna,
preklinjem te, mladičice, tebe sada prizivam.
Raduj se nebeskome nebesna,
tebi se klanjam sve vladarko, tvoju milost traži.
Raduj se nebeskome nebesna,
devojko smerna prečista, mladičice presveta.
Raduj se nebeskome nebesna,
tebe prizivam usrdno, okrame osvećeni.
Raduj se nebeskome nebesna,
zaštiti me i izbavi od neprijatelja.
Raduj se nebeskome nebesna,
pokaži me naslednikom večnoga života. Raduj se nebesko, nebesna.
Imam nekoliko izdanja psaltira. Čitam ih po trenutnom raspoloženju. Čula sam da neki psaltiri ne valjaju, da se mora čitati preciznim redom, a neki kažu da se ne čita oko vaskršnjih praznika. Dolazim u nedoumicu, oče, kao i mnogi moji prijatelji, pomozite, molim vas.
Pa psaltir, znate sami da je izuzetna knjiga, da je to jedan zapravo molitvenik i ipak deo svetopisma koji se čita u svakoj prilici. I naročito ima ovako pod nekim učenjima svetih otaca i duhovnika najveće dejstvo da se čita uveče i noću, i to je, kažem, knjiga koja se čita u raznim prilikama kada čovjek želi duševni mir, uspeh bilo koje vrste. To je i zaštita od bolesti, kada je neka nevolja lična, opšta. Čita se na iseljenje duše i tela, za blagoslov bilo kog posla, poljoprivrednog, od letine pa nadalje, u vreme ratova kada se traže blagoslov i tako dalje. Tako da je to jedna univerzalna knjiga i ona se inače još od apostolskih vremena koristi u samom bogosluženju naše svete crkve. I jedinstveno je sklonište, možemo slobodno reći, utočište od demona i zlih sila. Zato se ti psalmi pojedini naročito preporučuju, sam 50. psalam, 42. izvinjavam se, 85. 90. 142. i tako dalje. I imate čak i spisak pojedinih psalama koji se koriste u različitim situacijama, i to je nekako ovako kroz duhovno vekovno iskustvo crkve otkrilo se kao neka mera po kojoj treba i staza po kojoj treba da idemo koristeći psaltir. Ima mnogo izdanja psaltira, ima jedno divno izdanje rusko na crkvenom slovenskom, preporučujem i načito sinodsko izdanje iz 2009. godine, pa onda ima zajedničko izdanje manastira Hilandara, Tvrdoša, Gračanice, Cetinskog manastira, i to je isto interesantno izdanje. Onda šiitsko izdanje, psaltir iz 2012. godine, Srpska pravoslavna zajednica ga izdala iz Šida, dvojezični psaltir episkopa Atanasije, upokojenog, psaltir koji je izdat u Lincu 2002. godine, 85. u Kalenicu i tako. Međutim, tu malo samo treba biti jedno oprezan kod izdanja Đura Daničića, gde se, ajde kažemo, potkrade neki tekst koji izda biblijsko društvo, pa dolazi do nekih, ajde kažemo, razmimoilaženja u prevodu i tako dalje. Uglavnom, ovo što sam nabrojao, to je sasvim dovoljno da svaki hrišćanin nešto nađe od ovih izdanja i da koristi u svoju domaću upotrebu.
Oh, Hristos naš, Bog naš, nasjek nas, narodil si ja, Mesija, Hristos naš, Bog naš, nasjek nas, narodil si ja. Trije cari, gde idete? Idemo v Bitlejem, vinčujem s pokojem, povernem ja. Idemo v Bitlejem, vinčujem s pokojem, povernem ja. Spodaroki prišli k njemu, kadilo i smirnu, i zlato zakono dali jemu. Kadilo i smirnu, i zlato zakono dali jemu. Djeva sina kad pobila, zvezda sta, te Krista, prečista Marija, porodila. Zvezda sta, te Krista, prečista Marija, porodila.
Pomaže Bog Oče, gde možemo doći do grožđa Svetog Simeona i pravila koja se odnose na isto?
Grožđa Svetog Simeona je jedna svetinja koja je, eto, zahvaljujući blagoslovu Hilandara dostupna bezdetnim roditeljima. Sam početak ove priče vezan je za 1208. godinu, kada je su mošti Svetog Simeona prenete u Srbiju i kada je to malo, da kažemo, i manastir Hilandar ostao uskraćen za njegove mošti i bratstvo Hilandara je dobilo jednu divnu utehu. Odmah posle toga je nikla jedna prelepa loza koja bogato rađa i dan danas i koja je praktično iznikla na jednom mjestu koje odstupa potpuno i mimo je svih nekih fizičkih zakona i prosto je čudo Božje bilo i samo pojavljenje loze na tom mjestu i ona daje, kažem, bogat rod. Kasnije pokazalo se da je loza Svetog Simeona pomaže, kažem, kod bezdetnih supruga, naravno uz blagoslov Hilandara ona se može dobiti tako što se obratite pismeno manastiru Hilandaru. Naravno, mladenci moraju biti venčani u crkvi tu lozu mogu uzeti ili preko nekog vernika koji ide preko određenih poklonačkih tura u Hilandar, prethodno naravno dobije preko maila ili naravno nekog drugog sredstva komunikacije, dobije povratnu informaciju da mogu da to uzmu, ili se može uzeti preko nekog bližeg prijatelja, srodnika koji odlazi, ide često u manastir Hilandar i poznanik i ona se, dakle, kada se dobije, koristi na sljedeći način. Izabere se 40-dnevni post, najčešće na vodi, u zavisnosti od zdravstvenog stanja supružnika, može da se ublaži sa blagoslovom duhovnika. I taj post uglavnom se bira i smješta se u vreme kada, znači, ne poklapa se sa ostalim postojima, što je malo ako zato treba teže, malo treba sve to iz vremenski iznivelisati. I počinje naravno blagoslovom duhovnika, bračnici poste, mole se i navrš 40 dana naravno pričeste se i to se grože sa pobožnošću upotrebe. Tako da ima mnogo, mnogo bračnih parova koji su dobili na taj način dete, decu i oni su zahvalni manastiru Hilandaru, u letopisu manastira Hilandara sve to piše, oni se zahvaljuju i odlaze pojedini redovno, čak kasnije sa decom u manastir Hilandar i zahvalni su zapravo manastir, prvi svega Bogu, manastir Svetom Simeonu koji ih je blagoslovio. Znači tu postoji molitveno pravilo, naravno. Sve to objašnjeno, dobija se praktično uz lozu i upustvo za ovaj pravilno ovaj pripremu i korišćenje posle same lozu.
Večito je tako
svetome miru pevaću ti svakda lepim manastiru.
Poštovani oče, interesuje me kako se tumače sljedeće reči svetih otaca. Ko hoće ljudima da ugodi, neprijatelj Hristov postaje i ljudima je nemoguće ugoditi, osim ako im ugađemo u njihovim strastima. Kako se to tumači i u kakvom je to odnosu sa Hristovim rečima? Ko hoće da bude prvi među vama, neka svima bude sluga.
Pa zaista znamo i sami. Ako smo se iole susretali sa Svetim pismom, slušali propovedi Svete crkve i sveštenika u njoj, čuli smo sigurno barem jednom one reči Hristove, odnosno interpretaciju reči Hristovih, da je bolje ugađati i pokoravati se Bogu nego ljudima. Većma, kako kaže, bolje ugađati Bogu nego ljudima. I Sveti apostol Pavle to najbolje potvrđuje u poslanici svojoj Galatima, gde citiram, kaže: kad bih ja ugađao ljudima, onda ne bih bio sluga Hristov. I mi se zaista u životu kao hrišćani susrećemo sa jednim životnim izazovom, a to je da moramo nekada se opredelimo da se ipak više pokorimo Bogu nego ljudima. I svi mi u našim životima imamo, naravno, opravdano, to je prirodno za čovjeka, on je dinamično biće, porodično, misli o sebi, o bližnjima, o potomstvu. Znači imamo zemaljske interese. E sad, ono što moramo uvijek da shvatimo, da su ipak od tih zemaljskih interesa mnogo važniji nebeski. Naravno, pritom oštro pazeći da ne zanemarimo te naše sociološke zadatke, potrebe i egzistenciju bližnjih, da ne ugrozimo, da ne odemo u jednu vrstu prelesti, i to je jedna posebna tema za sebe, gdje ćemo zapostaviti svoje i sociološko biće. To tu moramo zaista da shvatimo da je Bog i nas je postavio kao bića koja mogu da stvaraju, koja su dinamička stvaralačka bića. Sjetite se samo one divne priče o Marti i Mariji, kada kaže Gospod za Mariju da je bolji deo izabrala. Marta se svo vreme trudila da ugodi Gospodu, da bude, što se kaže, gostoljubiva, a Marija je nešto drugo uradila. Znači, ona je slušala reči Boga čovjeka, Boga živoga, i upijala, i kraj nogu njegovih malte ne sedela, zanimajući se za ono što je ipak neprolazno, što je beskonačno, nebesko i tako dalje. Divno, kaže Sveti Ignjat je bogonosac na jednom mjestu svoje poslanice Rimljanima, gdje citiram, kaže sljedeće: ne želim više da živim po čovjeku. I tu se, dakle, pojavljuje i jedan, možemo slobodno reći, ne problem, nego jedan paralele, gdje mi treba da ipak izaberemo šta ćemo prineti na žrtvu. Dakle, da li ćemo biti žrtva Bogu ili bližnjem, razumete? Da li ćemo služiti bližnjem iz nekog razloga, iz razloga, zapravo, izvinjavam se, spasenja, znači sotiriološki gledano, ili ćemo iz nekog nižeg razloga, nebitnog, a to je da sa bližnjim budemo u nekoj harmoniji, udobnosti, humanističke ili čak hedonističke. I to je, sjeća da se na onom jednom mjestu kaže Hristos da ljudi uglavnom gledaju da budu prijatelji jedni drugima zbog koristi, a kod nas hrišćana tako da ne bude, nego znači da budemo svima na raspolaganju i ono što smo opet rekli, ko želi da ugodi bližnjem, treba da bude sluga, da služi. I Hristos tu vrši jedan potpuni preokret od tog starozavetnog poimanja odnosa prema Bogu i bližnjemu. On od tog nekog uobičajenog, stereotipnog posmatranja tog termina i reči sluga, on tu reč uzdiže na pijedestal najuzvišenije moguće žrtve i služenja drugome, i to svetiteljski, na tom svetiteljskom putu, gde u služenju ljubavi mi u tom potpuno novom nekom odnosu prema bližnjem služimo mu nesebično, požrtvovano, ne često i naštedeći sebe. Svetitelji baš upravo su tako živeli. Dakle, da nisu sebe štedili ni u čemu, samo da bi eto ugodili Bogu i bližnjem. A ugađajući, naravno, Bogu mi ugađamo i bližnjemu, ali ugađajući bližnjemu kroz dobra dela, čineći dobra dela i milostinju, žrtve i tako dalje, mi samom Bogu ugađamo, jer to Božije biće koje je neka slika, ikonica Boga živoga, od nas dobija prima, ljubav, tu toplinu, i mi zapravo činimo dobro delo koje je na spasenje njemu i pre svega na spasenje i nama, može biti dakle duše korisno i za onoga kome pomažemo i pre svega nama koji umnožavamo tu ljubav. To su kao ti darovi Hristovi, znači da mi neprestano šireći ljubav umnožavamo te darove koje nam Bog dao, da budemo baš ono za što smo prizvani, da budemo deca Božija, da se tako i nazove.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se u pelene povise.
Bog naš pravedni, ja
sputujte Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Sa anđelima i arkanđelima, sa anđelima i arkanđelima.
Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim, od greha spasenim, duhom smirenim, od greha spasenim.
Bilo bi to sve za današnje izdanje. Na vaša pitanja odgovarao je protojeri Dragan Mrašanac, starešina hrama posvećenog Svetoj Petki u Vinogradima. Do sljedećeg slušanja pozivamo vas da vaša pitanja uputite slanjem maila na e-mail adresu radiozlatousti@gmail.com ili pozivom na broj telefona 034 340 350. Do budućih odgovora i pitanja ostajte nam s Bogom.